қазіргі Қазақстан жағдайында түрлі ағымдардың көп екендігі жасырын емес, және сол ағымдардың түрлі-түрлі әсері болып жатқаны да рас. Мысалы, осы өзіміз отырған Чехияда Қазақстанның батысынан босқын болып, дін жағынан қудаландық деп келіп жүрген 200-дей азамат бар 3-4 жылдан бері. Осы діни ағымдар туралы не айтасыз?
Бір тұтас қазақшылық идеясы деп отырғаным менің бірнеше жылдар бойы осыны қозғап келе жатырмын. Бұл деген сөз, біз бір тұтас ұлтпыз. Біз әзірге мына тәуелсіздікті қалыптастырған, тәуелсіздікті жариялаған тәуелсіздіктің алғашқы буынымыз. Біз мемлекеттік дәстүрлерді қалай бастаймыз, бізден кейінгі ұрпақтар солай жалғастырады. Сондықтан өте маңызды кезеңден біз өтіп жатырмыз. Осы кезеңде бір тұтас қазақшылық идеясын біз жақсы түсінуіміз керек, ұрпақтың санасына біз құюымыз керек. Оның бір тармағы осы дін мәселесі. Жаңа біз тілде бөліндік, саясатта бөліндік, бөлініп жатырмыз. Мүддеде бөлініп жатырмыз, дінде бөлініп жатырмыз, ағымда бөлініп жатырмыз. Бір исламның өзінің ішінде қазір 40-тан астам ағымдар біріне бірі аманы жоқ, біріне бірі сәлемі жоқ. Бұдан қандай жақсылық болады? Кешегі Кеңес одағының кезінде, мен сізге айтайын, атеизмнің кезіндегі қазақтың өзінің тұтастығы қазіргіден менің ойымша мықты болатын. Ол кезде намаз оқымаса да, дәрет алмаса, ораза ұстамаса да, әйтеуір я мұсылманбыз деп айтып, және қазіргідей антагонизм жоқ болатын. Қазір мысалы бір ағымның адамы мұсылманның ішінде, ана екіншісі сол мұсылманның ішінде қарама-қарсы ағым. Екеуі де мұсылманбыз дейді.
Бірін-бірі мойындамайды.
Бірін-бірі мойындамайды да, және біріне бірі қолынан келсе жойып жіберуге дайын. Бұл осыншама өшпенділік, бұл қазақтықта, қазақтың жаратылысында жоқ нәрсе. Алдыңа келсе әкеңнің құнын кеш дейтін халықпыз. Түсініңіз бе? Сондықтан бір мешіттің есігінен кіріп, біріне бір аман сәлемі жоқ, амандаспай, қол ұстаспай шығып жатқан жандар пайда болып жатыр. Радикалды ағымдар күшейіп кетті. Айтайын деп отырғаным, қазір мысалы христиан миссионерлер Қазақстанға келді. Католиктер, протестант ағымдар, харизматтық шіркеулер дейді. Мына Иегова куәгерлері, протестанттардың баптистер, адвентистер, евангелистер, сол сияқты толып жатқан методистер, бұдан тыс Кришна ағымдары, саентология, мына дианетика дейді, Махариши, Саид Баба, неше түрлі атын естімеген бәрі келіп қазаққа молда болды. Бәрі келіп қазаққа ақылшы болды. Бәрі келіп қазақты үйретеді. Бәрі келіп қазақты өзінің қатарына тартады. Біздің азаматтар әшейін байлауы жоқ, ноқтасы жоқ сықылды. Осылардың жетегінде кетті. Түсіндіңіз бе? Сонсоң ол екінші, үшінші ұрпақтары тәрбиеленіп жатыр. Оның санасы өзгерді. Сол ағымның ақ деген алғыс, қара деген қарғыс. Біреу бір нәрсені үлкен күнә деп санайды. Біреу басқа нәрсені үлкен күнә деп санайды. Сонымен ұрпақ тұтастығына және ұрпақтар сабақтастығына сызат түсті. Қазір мен енді оның дәл санын ашып шағып айта алмаймын. Қанша мың, жүз мың ба адамдарымыз сол ағымдардың жетегінде кетті. Бір Кришнаның өзі қазір шетелде Қазақстанға қарсы шер тартып отыр. Соттың үкімін орындай алмай отыр Қазақстан. Көрмейсіз бе? Бұл енді 20 жылдан кейін қайда барады? Біз айналдырған 17-18 жылда ұлттық тұтастықтан айырылдық. Бұл өте қауіпті жағдай. Бұл тікелей мемлекеттің болашағына, ұлттық қауіпсіздікке өте зиянды мәселе. Осыншама көп ағымның қажеті не? Христиандарды, Кришнаны, басқасын былай қойғанда бір мұсылманның өзінің ішінде қаншама ағым бар. Түркиядан келді, Пакистаннан келді, араб елдерінен келді, көршілес мемлекеттерден келді. Әр қайсысы Қазақстанда өзінің адамдарын ұйымдастырды, өзінің шәкірттерін, өзінің жақтаушыларын. Олар тек қана соның әдебиеттерін оқиды, тек қана солардың уағыздарын тыңдайды. Және солар ерлі зайыпты бала шағасымен бөлініп бара жатыр. Киген киім үлгілері басқа, амандасу сөйлесуі басқа, өмірге көзқарасы басқа, дүниеге көзқарасы басқа. Сондықтан біз бұл мәселеде де кішкене ағаттық жіберіп алдық. Заңымыздың күші қауқарсыз болды. Ең басты нәрсе назарға алатын, біз осы зайырлы мемлекеттік мәселеге мән беруіміз керек. Зайырлы қоғамға біз ие болуымыз керек. Ол не деген сөз? Ол зайырлық дегенді кейбіреулер дінсіздік деп түсінеді. Осы жақында ауызашар дастарханда Алматыда мен осыны айттым. Біз зайырлы мемлекет болуымыз керек. Осы діни ағымдарға жол бермеу керек. азаматтарды бізді орта ғасырға шегіндіреді. Бізге ілгерішіл азаматтар керек, зиялы, зайырлы азаматтар керек дегенде бір молда жігіт тұрып, бұл зайырлық деген бұл кәпірлік, бұл дінсіздік, сіз не айтып отырсыз деп маған қарсы сөйлегені бар. Яғни теріс түсінік. Мысалы мына Египетке оқуға жіберген, Сауд Арабияға оқуға жіберген жастарымыз сол елдерге барып 10 жыл оқып, сол жердегі ұстаздардың, молдалардың айтқан несімен миын жуылып шайылып, Қазақстанға мүлдем басқа психологиямен, мүлдем басқа үгіт-насихат жасау мақсатымен келіп, олардың қатары күн өткен сайын көбейіп келе жатыр. Және әрине сенім бостандығы бар, сөз бостандығы бар. Мұны мен өте құрметтеймін. Бірақ бұлардың көбісінде мен байқап отырғаным, мәселен тек сенім және сөз бостандығы шеңберінде емес. Егер ертең саны көбейіп, қолына ырық берілетін болса, онда тура мына Ауғанстандағы Талибанның жасаған немесе мына Ирандағы молдалардың жасағанын Қазақстанда жасағыс келеді. Ондай пейіл бар. Ондай пиғылдар бар, оны жасырып отырған жоқ. Сондықтан зайырлы мемлекеттің принциптерін, ұстанымдарын біз мұқият ұстау арқылы жасамасақ, мынау кертартпа ағымдар, құдды Еуропадағы бір кездегі мына католик инквизициясы қалай болды? Ғалымдардың бәрін өртейтін өртеп, асатын асып, кесетін кесіп, құртты ғой. Жағы Галилео, Бруно, Кеплер сияқты бір туар ғалымдарды. Бейшараларды қанша азапқа салып, 850 жыл бойы инквизиция Испаниядан бастап, мынау Еуропаның барлық аймақта жасамаған зұлымдығы жоқ, оны жасағандар діндарлар болды, шіркеу көсемдері болды. Олар Иса Мәсіхтің атымен және шіркеудің атымен, Құдайдың атымен жасады.
Халықаралық деңгейдегі жақсы мәліметтерді келтіріп отырсыз. Қазақстан жағдайына, жаңа өзіңіз айтқан діндер, дін ағымдардың жағдайына оралатын болсақ, өзіңіз де байқаған боларсыз, соңғы уақытта Қазақстанда мына дінге бет бұрған азаматтар менен ұлттық қауіпсіздік комитеттері арнайы қызметтер айналысатын болды. Мысалы, кейбір таза дін ұстанамыз деген бағыттағы азаматтар, мысалы, қудаландық арнайы қызмет орындарына деп шетелге қашып кетіп жатыр. Болмаса, осы таза дін бағытын ұстанып жүрген адамдар лаңкестер, ойбай террористер екен, солар бір астыртын ұйым құрған екен, астыртын бір жағдайлар жасап жатыр екен, есірткі ұстады деген сияқты сылтаулармен көбін соттап та жатыр. Мәселен, өткен жылы Ақтөбеде 5-6 азамат сотталды. Соның алды Азамат Кәрімбаев деген жігіт осы желтоқсан айының аяғында түрмеде қайтыс болды. Оның қалай қайтыс болғаны да жұмбақ. Мысалы, әйелдің айтуына қарағанда ол түрмеде азапталған дейді. Осының барлығы бір түсінбейтін жағдайлар туғызады. Шындығында арнайы қызмет орындары ұлттың қауіпсіздігі, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін олармен айналысып жатыр ма? Жоқ, әлде бұның астарында басқа бір сыр бар ма?
Енді менің ойымша, бұл мәселеге ұлттық қауіпсіздік мекемелерінің жауапты қызметкерлеріне осы сұрақ берілу керек. Себебі, мысалы, менің қолымда олардың қолындағы ақпарат, мәлімет менің қолымда жоқ. Ұлттық қауіпсіздік ұйымдары, әлеуетті органдар, олардың тұғырнамаларында жазылған арнайы өзінің заңдары бар, өзінің, және олардың қолында айғақ бар. Және бізде Қазақстанда сот билігі бар. Сот билігі, ол өзіңіз білесіз, басқа биліктің тармақтарынан бөлінген.
Тәуелсіз деп ойлайсыз ба?
Енді тәуелсіз деп айтуға мен енді оны тәуелді деп айтайын десең болмайды, бірақ сот органдарында коррупцияның бар екені, ол жоғарғы соттың төрағасынан бастап бұл арнайы семинарда өткізілген, арнайы конференцияда өткізілген, бұл мәселе дұрыс емес. Ал енді жағы мәселеде мен ойлаймын, ұлттық қауіпсіздік мекемелері шынайы шын мәнінде сондай мемлекеттің қауіпсіздігіне зиян келтіріп жатқан азаматтар болып жатса, оған негіз болып жатса, солармен жұмыс істеп, соларды анықтап, құқық қорғау органдарына және сот органдарына мәселен жеткізуі менің ойымша дұрыс.
Бірақ ол жерде бір менің айтайын деп отырғаным, сондай соттардың барлығы жабық жағдайда өтетін болғандықтан, және де айыпталғандар, сотталғандардың барлығы, бұл айғақ дәлелдердің барлығы қолдан жасалды, бізге жала жапты деп жаппай сондай арыздар жазатын болғандықтан күмән тудырады да жаңағы. Шын мәнінде ұлттың қауіпсіздігі, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін жұмыс істеп жатыр деп айтуға бір күмәндер, күдіктер пайда болады.
Енді мына қылмыстық іс атқару кодексі дейтін болу керек бізде. Және осы қылмыстық іс атқару кодексінде менің ойымша бұл мәселелер қарастырылған болу керек. Ал енді мен сізге оған қарымта ретінде айтарым. Мәселен, ең адам құқықтарын құрметтейтін, ең демократиялық мемлекет біз деп өзінің кеудесін соғатын мына Америка Құрама Штаттарының Тура осы сіз айтқан мәселені мен соларға айтар едім. Себебі, мысалы, Гуантанамадағы түрмеде 7-8 жыл ұсталды. Саны белгісіз. Азапталды. Аты жөні белгісіз. Американың бас әскери прокуроры осыдан бірнеше жыл бұрын өте қатал мәлімдеме жасады. Ол тіпті мерзім берді. Мынау Гуантанамадағы түрмеде қамақтағы адамдардың тізімі берілсін. Америка жасамай отыр. Бүгін біз әлі күнге дейін білмейміз. Мына Обама деген келді, Гуантанамоны жабамын деді, бірақ әлі күнге дейін ол айтқан уәдесін орындай алмай жатыр. Мысалы, сондықтан бұл мәселеде орны толтырылуға тиісті халықаралық деңгейде үлгі болатын, бастайтын жуан-жуан мемлекеттер бұл мәселеде құқықты белшесінен басып, адам құқықтарын белшесінен басып жасап отыр. Сондықтан мен ойлаймын, әлі бұл мәселеде орны толтырылуға тиісті жағдайлар сол Америкадан менің ойымша басталу керек.
Менің сұрақты қойғандағы мақсатым, ойым былай етті. Айтып отырмыз ғой, енді атеистік заманнан өттік. Дін ислам деп мұсылмандар, қазақтар оның ішінде бет бұрды дінге, иә? Қазір дінге бет бұрған жастар қаншама? Мешітке барады, намаз оқитын, ораза ұстайтын мысалы. Ораза ұстаған кезде жастардың ішінде ораза ұстайтындар көп. Бірақ сол дінге бет бұрған адамдардың бейнесінен террорист, лаңкестік жасайын деп жатыр деген сияқты бір қауіп көретін сияқты мысалы арнайы қызмет орындары. Сондай бір құбылыс пайда болған сияқты.
Енді бұл діни өмір, діндарлық жасап жатқан азаматтардың ішінде өкініштісі сондай бір ағымдардың мемлекетке зиянды, қауіпті ағымдардың ішіне кіріп кеткендері бар. Бұл енді Қазақстанда да бар, және өкініштісі бұлар көбейіп те келе жатыр. Әрине, адамдардың намаз оқығаны, қажылыққа барғаны, Құран оқығаны, діни салт рәсімдерді жасауы, біз оған ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ бұл дін де жасырынуға қолайлы бір нәрсе. Осындай ізгі, осындай таза ұғымның атын пайдалана отырып, соның атын жамыла отырып, қоғамға кіріп жатқан ұйымдасқан қылмыстық топтар, ұйымдасқан радикалды ағымдар, террор топтары, экстремистік ағымдар және басқалары бар. Ана жылы Оклахомада жарып Тимоти Маквей дейтін
95-ші жылы.
Иә, жасады. Ол кезде де ойбайды салды, бұны арабтар жасады, мұсылмандар жасады деп бірден кінәлі табылмай жатып, барлық айыпты мұсылманға жапты. Бірақ артынан ұсталды Тимоти Маквей деген өзі протестант, әсіреденшіл фундаменталист жасады, сотталды, өлім жазасына кесілді. 167 адамды өлтірді. Сондықтан бұндай ағымдар менің ойымша діннің атын жамылып келген және дінді бетперде тұтып іс-әрекет жасап отырған ағымдар, ұйымдарды мемлекеттің бақылауы және осы бақылауды күшейткені менің ойымша өте қажет нәрсе. Өте дұрыс нәрсе. Бірақ сол бақылауды жүзеге асырғанда біз жазықсыз адамдардың жапа шегуіне жол бермеуіміз керек. Әрине, адам құқықтары жағынан біздің ұжданымыз бар, біздің дінімізде ешбір адамды жазықсыз қинау, жазықсыз жапалау деген біздің дінімізде жоқ, заңымызда да жоқ. Бірақ мынау діни адам екен, діндар адам екен деген секілді, қазір мысалы Қазақстанда осы былтыр шетелдің арнайы қызметтеріне істеген шіркеу қызметкерлері ұсталды, білесіз. Оны ұлттық қауіпсіздік комитеті айғақтады, біразы елден аластатылды, біразы сотталды. Және мына саентология шіркеуінің мысалы Қазақстанда осы күнде не аяқталған болар, немесе жалғасып жатқан болар, сот отырыстары жүріп жатыр. Кейбір шіркеулерде мысалы Қарағандыдағы бір шіркеуде, Алматыдағы шіркеуде жарылғыш заттар табылып отыр, психотропты заттар табылып отыр. Сондықтан бұл мәселеде біз дінге, діни сенім бостандығына әрине құрметпен қарауымыз керек, бірақ осы діни ағымдардың ішінде қоғамның бейбітшілігіне, қоғамның бас амандығына және мемлекеттің болашағына қауіп төндіріп жатқан, төндіруі мүмкін ағымдарды, адамдарды да мемлекеттің арнайы қызметтері бақылауға алуы. Жалпы азаматтар болып, бәріміз саналы болуымыз керек. Жаңағы ол әр сақалдыны атам деп айтпа дейді ғой. Мысалы, сол сықылды қазіргі кезде де әр мешітке барып жатқан, әр намаз оқып жатқан адамның барлығын біз осы таза діндар, таза дін жолындағы адам деп айта алмай отырмыз өкінішке қарай. Ешқашан да таза адамға мемлекетте тиіспейтін болар. жаңағындай нәрсеге мен мысалы өзім көп келіспеймін. Қазақстанда барлығын потенциалды терроршы деп қарау жоқ. Қайта бізде кішкене бейбастақтық бар. Қайта біздің органдарымыз мейлінше оларды бақылауға алып отырған жоқ деп мен өзім айтар едім. Себебі бұл ағымдар мемлекеттің органдарының ішіне дейін кіріп кетіп отыр. Мына секталар, діни ағымдар, миссионер ағымдары, оның ішінде жаңағы мұсылман ағымдары, ішінде бейбіт ағымдар бар, былайша айтқанда көрінетін солай. Олардың жақтаушылары барлық мемлекеттің ішіндегі сауда-саттық саласынан бастап, білім беру жүйесінен тіпті мемлекеттік орындарда істеп отырған адамдардың өзі кейбір ағымдарға не кіріп кеткен, немесе соған жанашыр. Қолдау жасайды, таза жүрекпен сеніп отырғандар бар. Мен Алла жолына әйтеуір бір жақсылық істедім деп ойлайды. Барат көмектеседі, бір нәрсесін шешіп береді. Бірақ сол ағымдардың айналып келгенде ар жағында бір қолдаушылары бар, көбісі шетелде. Олар саясатқа араласады. Бұл сценарийді біз көргеміз. Бұл сценарий бізге өте таныс сценарий, мен сізге айтайын. Түркияда жүзеге асырылды. Бұл Алжирде болды, Пакистанда, қазір міне Малайзияда қараңыз. Өткен аптаның өзінде 7 шіркеуді вандализм жасап келіп, өртеп, бұл Малайзияның дәстүрінде жоқ еді. Малайзияда мұсылман, үнді, будда дініндегілер және путқа табынатындар, әйтеуір бір мемлекет тату өмір сүріп келе жатқан. Бірте-бірте қоғамды радикалдандыру, бірте-бірте сол діни ағымдарды пайдалану арқылы халықтың төзімсіздігін уағыздау. Түсіндіңіз бе? Толеранттылықты жойып, антагонизмді, біріне-бірін өшпенділікті. Қазір міне Малайзияда сол сценарий жүзеге асып, христиан шіркеулеріне шабуылдарды жасап жатыр. Кейбір Малайзияның, ол да енді федерация ғой, одақ. Бірнеше аймақтарында мысалы шариғат заңы жүзеге асырылды, орнатты. Пакистанда қазір мына Суат дейтін аймақта Талибанның күштеуімен шариғат заңын енгізді. Қанша 3 миллион адам босып кетті. Қаншама 100 мыңдаған адамдар өліп жатты. Осы жақсылық па? Осы дін бе? Егер осы мемлекеттердің бақылау тетіктері дұрыс боп, сондайға дер кезінде, мысалы, жыланның басын кесерткі кезінде деймін, кішкене кезінде жаңағы дал керек. Ол айдаһар боп, жеті басты айдаһар болғаннан кейін оған ешкімнің шамасы келмейді. Менің ойымша қазір Қазақстанда бұл бұрын соңды болмаған. Осы Қазақстандағы діни ағымдардың радикализациялану барысы менің ойымша жүріп келе жатыр. Бұл да ойлантатын жағдай.
Рахмет әңгімеңізге, сізге уақыт бөлгеніңізге, қызықты мағлұматтармен жақсы әңгіме айтқаныңызға рахмет.
Мына радионың барлық тыңдармандарына, әрбір жанұяда тек қана ізгілік пен татулық болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, жер бетіндегі барлық қазақ ағайындарымыз қай елдің азаматы болса да, қайда жүрсе де аман болсын, елге келсін, елге елдің келгені құт. Қазақтың басы біріксін, жастар білім жолында болсын, анау мынау ұранға ере бермесін, анау мынау көсемдердің артынан өзінің өмірін зая етіп, ондай идеалистік ағымдардағы бір несі жастардың сондай сезімтал тұстарын пайдаланады да, бір ағымға салып, сонсын кейін ол қай жерден шыққанын өзі байқамай қалады. Сондықтан менің бәріне тілейтінім тек қана ізгілік, даму жолында бір тұтас мемлекет болып, бөлінбей, ірімей, ыдырамай, шірімей, кері қылықтардан ада болып, озық қоғам орнату жолында иық тіресе отырып еңбектенсек дұрыс болар еді дегенді айтқым келеді. Рахмет айтамын.
Сізге де рахмет, айтқаныңыз келсін. Әрдайым амандықта жолығайық.